มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรม2โครินธ์บทที่6หัวเรื่องหลักก็คือการชูใจของพระเจ้าในทุกสถานการณ์ในพันธกิจของพระคริสต์เป็นเรื่องของคุณสมบัติของผู้รับใช้พระเจ้าหรือว่าคนที่ทำงานของพระเจ้านะครับซึ่งมีคุณสมบัติมากมายครับผมอ่านดูแล้วเนี่ยก็ถามว่าใครจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนี้ได้ครับแต่ก็ยังอยู่ในเรื่องการชูใจของพระเจ้าเนี่ยจะเห็นการชูใจของพระเจ้าในทุกสถานการณ์ในพันธกิจของพระคริสต์จากการศึกษาบทที่6นี้เมื่อวานนี้ก็เริ่มนะโดยข้อ1แล้วก็มาที่ข้อ4นะครับข้อ1ก็บอกถึงการสักแต่รับพระคุณนะการรับความดีอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและยินดีในความรอดแห่งพระคุณของพระเจ้าเนี่ยแต่ยังใช้ชีวิตตามเนื้อหนังและตามโลกนี่ก็เป็นการสักแต่รับพระคุณพระเจ้าเท่านั้นนะครับในข้อ3นะครับเราไม่ได้ให้ผู้ใดมีเหตุสะดุดไม่ทำให้สะดุดเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องใช้ชีวิตที่ไม่มีใครจะมาชี้แล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่เชื่อพระเจ้าหรอกที่เขาไม่เชื่อเพราะว่าเราเนี่ยไม่เห็นเป็นแบบอย่างเลยไม่เชื่อเพราะเราเพราะว่าเราพูดแต่ชีวิตเป็นอีกอย่างตรงข้ามนะเรามาถึงคุณสมบัติของคนที่ทำงานรับใช้พระเจ้านะครับอดทนเป็นอันมากมีความทุกข์ยากขัดสนแล้วก็เหตุวิบัติในข้อ4เรามาดูข้อ5กันต่อนะครับ2โครินธ์บทที่6ข้อ5ในการถูกเครียดในการที่ถูกจำคุกในการวุ่นวายในการงานต่างๆในการอดหลับอดนอนในการอดอาหารในการถูกเครียดผมคิดว่าน้อยคนนักนะครับที่จะถูกเคี่ยนอย่างกับอาจารย์เปาโลที่เขียนจดหมายนี้ครับหมายถึงการถูกเคี่ยนด้วยไม้40ครั้งที่อาจารย์เปาโลโดนเคี่ยนอย่างไรก็ตามครับเราถูกฉีกหน้าหลายครั้งโดยคำพูดที่ถากถางโดยคริสเตียนที่เคร่งครัดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งครัดเคยมีสุภาพสตรีคนหนึ่งนะครับที่ใช้คำว่าปากร้ายครับเธอก็จะออกจากที่ประชุมในตอนเย็นแล้วก็จะพูดกับนักเทศอาจารย์เทศนาดีมากเลยตอนเช้าหมายถึงตอนเช้าเทศดีครับแต่ตอนเย็นเทศไม่ได้เรื่องนี่ก็ถือว่าเป็นการพูดถากถางโดยคริสเตียนที่เคร่งครัดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งครัดนะครับยังไม่ถึงกับการถูกเคี่ยนจริงๆนะแต่เราคริสเตียนส่วนใหญ่จะโดนคำพูดนะครับอาจารย์เปาโลบอกถึงสิ่งอื่นที่ท่านประสบในการทำงานเพื่อพระเจ้านะซึ่งน้อยคนในสมัยนี้จะต้องเจอนะครับอย่างที่ข้อ5บอกเนี่ยในการถูกเคี่ยนในการถูกจำคุกในการวุ่นวายในการงานต่างๆอดหลับอดนอนอดอาหารอดนอนแล้วก็อดอาหารด้วยถูกจำคุกวุ่นวายงานต่างๆเท่านั้นยังไม่พอครับท่านก็บอกต่อไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำงานของพระเจ้านะในข้อ6ข้อ7โดยความบริสุทธิ์โดยความรู้โดยการไม่โกรธเร็วโดยใจกรุณาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความรักแท้โดยถ้อยคำสัตย์จริงโดยฤทธิเดชของพระเจ้าโดยใช้เครื่องอาวุธแห่งความชอบธรรมด้วยมือขวาและมือซ้ายมาคิดถึงมนุษย์นะครับมนุษย์ก็เป็นมนุษย์นะถูกเขาทำอย่างที่อาจารย์เปาโลเจอนะครับในข้อ5โดนเคี่ยนโดนจำคุกมีเรื่องวุ่นวายอดหลับอดนอนครับอดอาหารมันก็น่าจะโกรธใช่ไหมครับหรือไม่พอใจแต่ในข้อ6ข้อ7ครับโดยความบริสุทธิ์ความรู้ไม่โกรธเร็วใจกรุณามีความรักแท้ด้วยครับแล้วยังพูดถ้อยคำสัตย์จริงโดยฤทธิเดชพระเจ้าใช้เครื่องอาวุธแห่งความชอบธรรมด้วยมือขวาและมือซ้ายครับเครื่องอาวุธแห่งความชอบธรรมเนี่ยไม่ใช่ความอาธรรมนะครับความชอบธรรมน้อยคนนักนะครับที่จะทำได้ครับ ผมถึงบอกตอนเริ่มนะครับว่าคุณสมบัติของคนที่ทำงานราชพัชเจ้าเนี่ยโอ้โหใครจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนั้นเรามาดูในข้อ6ข้อ7นะครับที่บอกโดยความบริสุทธิ์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ที่ทำงานรับใช้พระเจ้าเนี่ยต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์การขาดความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำร้ายการทำงานเพื่อพระเจ้าในทุกวันนี้ครับเรื่องที่น่าเศร้าใจเสมอที่เกิดขึ้นนะครับคือผู้ที่รับใช้พระเจ้าเนี่ยได้ทำผิดศีลธรรมแล้วก็เรียกว่ามีชีวิตอยู่ในความไม่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและมันสำคัญต่อพระเจ้าด้วยโดยความรู้ต่อมาโดยความรู้ไม่รู้ว่าความรู้ในที่นี้หมายถึงความรู้ในพระคำของพระเจ้าเท่านั้นหรือความรู้อะไรครับแต่ผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยต้องรู้หลายอย่างหลายๆเรื่องและเขาก็ต้องทำตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์ครับไม่ใช่รู้แต่พระคัมภีร์เท่านั้นเรื่องบ้านเมืองเรื่องกีฬาเรื่องรอบตัวที่เขาเรียกว่าความรู้รอบตัวไม่รู้เลยครับต้องรู้หลายอย่างต้องทันเหตุการณ์ในสมัยตอนนี้อย่างเรื่องตอนนี้หลายคนก็ประสบปัญหาตกงานถ้าผู้รับใช้พระเจ้าไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจไม่รู้คือไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ได้ติดตามข่าวสารเนี่ยก็ถือว่าไม่มีความรู้นะครับไม่ได้ตามเหตุการณ์ต่อมาครับโดยการไม่โกรธเร็วการไม่โกรธเร็วก็คือความอดทนในอีกมุมหนึ่งครับโดยใจกรุณาคนมากมายก็อยากจะเป็นศิษยาภิบาลที่สุภาพนะสนใจพวกเขาด้วยใจกรุณาก็ต้องมีใจกรุณาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าทรงเมตตานะครับผู้ที่ทำงานรับใช้ผู้เทศนาซึ่งพยายามเทศนาโดยปราศจากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับขอให้พึ่งพระเจ้านะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำการรับใช้ที่เกิดผลเนี่ยทำได้โดยอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นต่อมาก็โดยความรักแท้ความรักแท้เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในทุกวันนี้ครับเราไม่ต้องการคนที่แกล้งทำเป็นร้อนรนแล้วก็พูดซ้ำซากเราไม่ต้องการคนที่แกล้งเป็นคริสเตียนที่มาบอกว่าเขารักเรามากมายเหลือเกินแต่ก็หักหลังหรือว่าแทงข้างหลังเราต้องการความรักแท้เราต้องการความรักที่พระวิญญาณของพระเจ้าใส่เข้าไปในใจต่อมาโดยถ้อยคำสัจจริงก็หมายความว่านักเทศเนี่ยต้องรู้จักพระคัมภีร์เขาควรเทศนานะครับและโดยฤทธิเดชของพระเจ้าซึ่งเป็นไปได้ต่อเมื่อเขาใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้ามีเวลาส่วนตัวนะครับก่อนที่จะเทศนาต่อมาก็เครื่องอาวุธแห่งความชอบธรรมด้วยมือขวาและมือซ้ายก็คือการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องในทุกด้านต่อมาอาจารย์เปาโลก็พูดถึงสิ่งที่ดูเหมือนกับขัดกัน9อย่างที่ควรจะเป็นคุณลักษณะของคนของพระเจ้าในข้อ8ถึงข้อ10ทั้งเวลามียศและเวลาอัปยศทั้งเวลาลือกันว่าชั่วและเวลาลือกันว่าดีถูกเขาหาว่าเป็นคนที่ล่อลวงเขาให้หลงแต่ยังเป็นคนสัตย์ซื่อถูกเขาหาว่าเป็นคนไม่มีใครรู้จักแต่ยังเป็นคนที่เขาทั้งหลายรู้จักดีเป็นคนตายแต่ดูเถิดเรายังเป็นอยู่เป็นคนถูกเคี่ยนแต่ยังไม่ตายเป็นคนที่มีความทุกข์แต่ยังมีความยินดีอยู่เสมอเป็นคนยากจนแต่ยังทำให้คนเป็นอันมากมั่งมีเป็นคนไม่มีอะไรเลยแต่ยังมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์เรามาดูกันครับทั้งเวลามียศและเวลาอัปยศบางคนอาจจะยอมรับและบางคนรับไม่ได้ทำให้เกิดการรับใช้ที่ควรจะสมดุล นะครับทั้งเวลาลือกันว่าชั่วและเวลาลือกันว่าดีแม้ว่าบางคนจะพูดสิ่งที่น่าเกลียดเกี่ยวกับเราครับเราก็คงจะรับใช้พระเจ้าต่อไปผู้รับใช้พระเจ้าหรือคนที่ทำงานเพื่อพระเจ้านะครับในตำแหน่งไหนก็แล้วแต่เนี่ยแตะไม่ได้เลยครับคือใครพูดอะไรเข้ามาทั้งที่ไม่จริงก็โวยวายขึ้นมาจากตัวอย่างนี้ครับเราก็ต้องหนักแน่นนะทำงานต่อไปบางคนนี่ก็เลิกเลยนักประพันธ์ละครที่มีชื่อเสียงมากนะครับคือเชกสเปียร์เนี่ยบทละครตัวหนึ่งของเขาเนี่ยครับบอกว่าพวกเขายกย่องผมและทำให้ผมเป็นลาแต่ศัตรูของผมบอกผมตรงๆว่าผมเป็นลาดังนั้นโดยศัตรูของผมได้รับประโยชน์โดยการรู้จักตัวเอง แต่ผมถูกทำร้ายจากเพื่อนของผมอันนี้เป็นบทละครตัวหนึ่งนะครับของเชกสเปียร์ครับการประจบนี่ก็อันตรายผมว่าอันตรายมากกว่าคำติเตียนถูกเขาหาว่าเป็นคนที่ล่อลวงเขาให้ลงแต่ยังเป็นคนสัตย์ซื่อเราถูกเรียกว่าเป็นคนล่อลวงแต่เราก็ประกาศพระคำที่แท้ของพระเจ้าถูกเขาหาว่าเป็นคนไม่มีใครรู้จักแต่ยังเป็นคนที่เขาทั้งหลายรู้จักดีผู้รับใช้ของพระเจ้าอาจจะไม่มีชื่อเสียงในโลกแต่พระเจ้าทรงรู้จักเขาเป็นคนตายแต่ดูเถอะเรายังเป็นอยู่ตอนนี้อาจารย์เปาโลต้องพบกับความตายแต่ท่านก็มีชีวิตใหม่ในพระคริสต์เป็นคนถูกเฆี่ยนแต่ยังไม่ตายอาจารย์เปาโลก็มักจะพบกับการข่มเหงถูกเฆี่ยนถูกตีถูกหินขว้างแต่ว่าท่านก็รอดมีชีวิตอยู่ครับเป็นคนที่มีความทุกข์แต่ยังมีความยินดีอยู่เสมอทุกข์นี้ก็ทุกข์เพราะว่าความบาปของคนอื่นและการไม่ต้อนรับหรือว่าปฏิเสธข่าวประเสริฐของพระคริสต์นะครับแต่อาจารย์เปาโลก็ยินดีในพระคริสต์เป็นคนยากจนแต่ยังทำให้คนเป็นอันมากมั่งมีเมื่อไหร่ก็ตามครับที่พี่น้องพบกับผู้รับใช้พระเจ้าที่มั่งมีครับก็ระวังไว้เพราะว่าไม่ควรจะมั่งมีจากการรับใช้ครับมั่งมีในที่นี้นะก็แล้วแต่จะตีความนะครับบางคนมีเงินแสนก็บอกมั่งมีแล้วแต่บางคนต้องหลายล้านก็มั่งมีเป็นคนไม่มีอะไรเลยแต่ยังมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์ตอนนี้ครับอาจารย์ปารูได้บอกไว้ใน1โครินธ์ว่าทุกสิ่งเนี่ยเป็นของพวกเขานี่ก็รวมทั้งสิ่งที่อยู่ในโลกชีวิตความตายปัจจุบันอนาคตทุกสิ่งเป็นของท่านและท่านเป็นของพระคริสต์และพระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้านี่ก็หนุนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มั่งมีหรือก็เกินแต่ว่าเราก็ยังยากจนอาจารย์ปารูได้ให้ลักษณะ3กลุ่มที่บอกถึงการรับใช้พระเจ้านะจะสังเกตว่ากลุ่มแรกเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นร่างกายกลุ่มที่2เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความคิดและกลุ่มที่3เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับวิญญาณทุกสิ่งสำคัญจากข้อ8ถึงข้อ10นี้นะครับอาจารย์เปาโลได้ให้ลักษณะ3กลุ่มที่บอกถึงการรับใช้พระเจ้าเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับความคิดและเกี่ยวกับวิญญาณการวิงวอนส่วนตัวของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลเพิ่งจะร้องออกมาที่นี้นะครับโอ้ท่านคิดถึงคริสเตียนที่เมืองโครินธ์พวกเขาเป็นคริสเตียนทารกในพระคริสต์คริสเตียนเนื้อหนังแต่จิตใจของอาจารย์เปาโลก็เปิดสำหรับพวกเขาเหมือนกับว่าจิตใจของท่านเกือบจะแตกในบทนี้และในบทต่อไปข้อ11ถึงข้อ13ครับดูก่อนท่านชาวโครินธ์เราพูดกับท่านอย่างไม่ปิดบังเลยเพราะใจของเราก็เปิดรับท่านใจของท่านทั้งหลายไม่ได้ปิดเพราะเราและปิดเพราะความรู้สึกของตนเองในการตอบสนองข้าพเจ้าขอพูดกับท่านเหมือนพูดกับบุตรคือจงเปิดใจของท่านเถิดอาจารย์เปาโลเปิดใจอันมีความรักยิ่งใหญ่และท่านเร้าใจผู้ที่รักท่านสิ่งที่น่าสนใจคือว่าท่านยังเร้าใจของผู้ที่เกลียดชังพระเจ้าและพระคำของพระองค์และผู้ซึ่งพยายามทำร้ายคนที่รักพระองค์และรักพระคัมภีร์เราพบว่ามันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์คริสตจักรในทุกวันนี้ครับถ้าใครยืนยันเพื่อพระเจ้าก็จะพบว่าต้องสูญเสียบางอย่างไปเรามาถึงตอนสำคัญในพระคัมภีร์ครับเป็นตอนที่ถูกเข้าใจผิดและก็ตีความหมายผิดบางคนก็พยายามทำให้แข็งเหมือนตะปูไม่อ่อนนะครับไม่ยินยอมและไม่รักแต่สิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกที่นี้ครับมาจากหัวใจที่อ่อนโยนของผู้ที่หัวใจเกือบจะแตกสลายเพราะความเป็นห่วงมากต่อคริสเตียนในเมืองโครินธ์เมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาครับข้อ14อาจารย์เปาโลเขียนว่าท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรมและความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไรอาจารย์เปาโลได้วิงวอนต่อคริสเตียนชาวโครินธ์เมื่อเกือบ 2,000 ปีครับให้แยกจากรูปเคารพเทพวินัสอย่างเด็ดขาดพวกเขาต้องแยกจากความบาปของเนื้อหนังอย่างเด็ดขาดผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเมืองโครินธ์มีสภาพเป็นยังไงเล่าพิธีกรรมของเทพวินัสเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเพศเนี่ยเป็นยังไงนะครับอาจารย์เปาโลก็บอกให้แยกออกอย่างเด็ดขาดพวกเขาต้องแยกจากการทำอย่างนี้นะครับมาดูกันนะครับในสมัยนี้เราใช้คำว่าคริสเตียนที่แยกตัวแล้วมีคนมากมายครับถือว่าตัวเองเป็นคริสเตียนที่แยกตัวแล้วแต่ว่า การใช้ชีวิตของเขานี่ก็ดูเหมือนไม่แยกตัวยังเกลือกกลัวความผิดความบาปอยู่สมัยของพระคัมภีร์นะครับภาคพันธสัญญาเดิมอยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสพระเจ้าประทานธรรมบัญญัติแก่ประชากรของพระองค์ซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำเกษตรพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าพวกเขาต้องไม่เอาวัวเทียมแอกคู่กับลานั่นก็ชี้นะครับให้เห็นการเทียมแอกของสัตว์ที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วจะไถนายังไงครับเอาวัวมาเทียมแอกกับลาวัวกับลานี่เดินด้วยกันมันก็เดินไม่พร้อมกันนะครับร่างกายก็ใหญ่โตแตกต่างกันแล้วก็ชี้ให้เห็นแล้วในอีกความหมายหนึ่งวัวกับลานี่ตัวหนึ่งก็เป็นสัตว์สะอาดและอีกตัวหนึ่งก็เป็นสัตว์ไม่สะอาดตามบทบัญญัติของโมเสสนะครับที่นี้พระเจ้าตรัสกับผู้เชื่อพระองค์ตรัสว่าผู้เชื่อเนี่ยไม่ควรจะเทียมแอกร่วมกับผู้ที่ไม่เชื่อคนจะเทียมแอกเข้าด้วยกันได้อย่างไรการผูกมัดกันอย่างนั้นนะครับอย่างเช่นทางธุรกิจการเป็นหุ้นส่วนการแต่งงานและการทำกิจการระยะยาวด้วยกันแน่นอนนะครับมาพูดถึงการแต่งงานเนี่ยก็เป็นการเทียมแอกของคน2คนในที่นี้ครับอาจารย์เปาโลบอกถึงคนที่เชื่อในพระเจ้าและคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าในเมืองโครินเนี่ยก็ไม่ควรจะแต่งงานกันถ้ายกภาพนะครับเรื่องการเทียมแอกก็มาจากพระคัมภีร์เดิมเกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มีอาชีพเกษตรต้องไถนาเขาใช้วัวกับเทียมแอกนะถ้าเอาวัวกับลามาคู่กันเนี่ยและอีกความหมายนึงครับวัวนี่เป็นสัตว์สะอาดส่วนลานี่เป็นสัตว์ไม่สะอาดก็ไม่ควรจะเทียมแอกด้วยกันเพื่อไถนาในที่นี้ครับลูกของพระเจ้ากับลูกของมารซาตานความสว่างกับความมืดเข้ากันได้ยังไงกับความดีกับความชั่วเนี่ยเข้ากันได้ยังไงมันก็คลุกคลักไปนะครับอย่างไรก็ตามสมมุติว่านะครับมีผู้ประกาศคนหนึ่งเนี่ยมาจัดการประกาศในเมืองจัดเป็นการประกาศเวลาสัปดาห์หรือ2สัปดาห์แม้ว่าเขาใช้วิธีการที่คริสเตียนไม่เห็นด้วยแต่เขาก็ประกาศพระคริสต์และพระเจ้าก็อวยพรเขาในการรับใช้ของเขาอันนี้ครับควรจะร่วมกับเขาไหมคือเราไม่เห็นด้วยคำตอบคือควรจะร่วมเพื่อส่งเสริมการประกาศเรื่องข่าวประเสริฐแต่นี่นะครับไม่ใช่เป็นการเทียมแอกเป็นตัวอย่างสังเกตว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยทำอย่างไรอาจารย์เปาโลก็จะไปที่ธรรมศาลาของคนยิวก่อนเมื่อไปที่เมืองไหนก็แล้วแต่ธรรมศาลาก็เป็นที่ซึ่งมีการต่อต้านพระคริสต์มากกว่าสถานที่อื่นใดอาจารย์เปาโลก็ไปที่นั่นเมื่อท่านทำงานเพื่อพระเจ้าแม้ว่าเริ่มต้นที่นั่นก็ไม่มีใครจะตำหนิเพราะว่าพระเจ้าทรงนำท่านให้ทำอย่างนั้นแต่ถ้าอาจารย์เปาโลได้มีส่วนในธรรมศาลาสักแห่งหนึ่งและเป็นอาจารย์ประจำธรรมศาลานั่นก็กลายเป็นเทียมแอกร่วมกันในสมัยนั้นธรรมศาลาเนี่ยก็เป็นธรรมศาลาของศาสนายูดายเป็นภาพตัวอย่างที่มาพูดถึงการเทียมแอกอีกอย่างหนึ่งอาจารย์เปาโลกำลังบอกถึงการผูกพันกันอย่างถาวรอย่างการแต่งงานหรือว่าหุ้นส่วนการทำธุรกิจหรือการสอนสถาบันหนึ่งหรือการเป็นสมาชิกคริสตจักรข้อนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการที่จะสนับสนุนการประกาศนะข่าวประเสริฐเพื่อพระเจ้านะมีหลายคนที่ไม่ได้รับใช้ในรูปแบบอย่างผมทำและบางคนก็อาจจะทำคล้ายๆอย่างที่ผมทำหรือไม่เหมือนนะครับแต่ประสบความสำเร็จมากกว่าก็ถูกหรือผิดนะครับก็แน่นอนเราอาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นการส่งเสริมในการบอกข่าวประเสริฐเรื่องพระเจ้าเนี่ยเราก็ควรจะช่วยกันสนับสนุนในการบอกไม่ใช่เป็นการเทียมแอก
มาเถิดนายกลับใจอย่าปรวนแปรด้วยหักแท้แต่ว่าอายอย่าโกรธโอ้สวรรค์ประธานผู้ไทยทูตจึงได้มาโปรดให้แต่ถามนามเพิ่นนามพวกเขาเอิ้นพระองค์ว่าเยซูให้รับรู้ผู้อยู่กลางทางเดินรู้เถิดนามาแต่นานเนิ่นความบาปมากเกินจึงได้ดำเนินในโลกาพวกเรานั้นนาดูหน้าตาก็น่ารักพระเจ้าไม่อยากทำให้เราต้องตลอดไป ให้ไปหาทางตรงยอมตกลงให้เฮาตอบตกลงรักพระองค์ผู้ยอมถอนใจลงมีบาปหนักหนาไม่ต้องมาพะวงชาตินี้คงจะไม่ผิดหวังทางใจสาวเสด็จอา